Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы, біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі сіздердің арайлап атқан таңдарыңыз, күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі біздің осындай түскі шай бағдарламасының керемет тақырыбы менмендік туралы. Адамдар қаншалықты менмендікке, өзімшілдікке және соның себеп салдары, неліктен адамдар сондай жолға, сондай менмендік, өзімшілдік қасиетке бет бұрып кетеді. Бүгін осы жайында біздер әңгіме қозғамақпыз. Ал өздеріңіздің құттықтау тілектеріңіз болса, сәлемдемелеріңіз болса, біздің отбасылық Назар FM-нің байланыс телефоны 8-707-724-30 деген осындай номерге хабарласып, хат жолдап өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді, я болмаса бүгінгі тақырыпқа қатысты ой пікірлеріңізді бөлсеңіздер болады. Ал біз қазір бағдарламамызды тамаша өнімен бастаймыз.
Өткізген жалындаған жашаным, талай қазақ күнді өткізген, қайдасыңдар достарым? Достар, достар, жүрсің қайда? Бірге дұғай жанамыз, еске алыса босындай да кел шырқайып бәріміз. Бәрімізде таптық бүгін бақыт жолын іздеген. Дос үміті, достық сенім, әрқашанда бізбенен. Достар, достар, жүрсің қайда? Бірге дұғай жанымыз, еске алыса босындай да кел шырқайып бәріміз. Достым отқым келмейді, достығы жалын бар жүректе, суымайды сөнбейді. Достар, достар, жүрсің қайда? Бірге дұғай жанымыз, еске алыса босындай да кел шырқайып бәріміз. Достар, достар, жүрсің қайда? Бірге дұғай жанымыз, еске алыса босындай да кел шырқайып бәріміз. Достар, достар, жүрсің қайда? Бірге дұғай жанымыз, еске алыса босындай да кел шырқайып бәріміз. Еске алыса босындай да кел шырқайып бәріміз.
Құрметті радио тыңдармандар, менмендік адам бойындағы жағымсыз қасиет, ол жалпы осы менмендік қасиет бойын жайлаған адам тек өзінің түйсігіне, күйзелісіне, қызығушылығына көңіл аударады. Менмендік адамның өзін басқадан артық сана, бақ пен байлықты көтере алмай, ақымақтық пен тәкаппарлыққа салынуынан көрінеді. Менмен адам өзімшіл болып, осындай басқа адамдардың көзқарасымен, пікірмен санаспай, тек өз мүддесін ғана ойлайды. Менмендіктің шектен шыққан түрлері психикалық аурулардан да байқалады екен. Жалпы менмендік мойындамаудан басталады дейді. Менмендік адам бойындағы жағымсыз қасиеттердің бірі. Ондай адам тек өзінің түйсігіне, күйзелісіне көңіл аударайық дегенбіз, иә? Көңіл аударады деп айтқан болатынбыз. Жалпы менмендік ол адамның міні деп Жүсіпбек Аймауытұлы айтпақшы. Бойды бұл міннен аулақ ұстау керек. Менмендік ол жаңағы өзінің Құдайдың берген сонда бір керемет дүниелерін көтер алмай, менсінбеушілікке жан жағындағы айналасындағы адамдар менсінбеушілікке жаңағы сонда қасиетке айналады. Және де күндерін күнде ондай адамдар тіпті жалғыз қалудан да әбден мүмкін. Сондықтан да осы бір сөзбен айтқанда менмендік адамдарды тура жолға жетелемейді. Жалпы сіздердің өмірлеріңізде сонда менмен адам болды ма? Немесе өзіңіз сол менмендік қасиеттен зиян көрдіңіздер ма? Сіздер бізге хабарласып, я болмаса WhatsApp арқылы хат жолдасаңдар болады. Тіпті өздеріңіздің аты жөндеріңізде құпия сақтасаңыздар, біз әрине сіздердің аты жөндеріңізді айтпайтын боламыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, хабарласыңыздар, атсалысыңыздар, құттықтау тілектеріңіз болатын болса, сәлемдемелеріңіз болатын болса, сондай хат жолда бізге хабарласуға болады. Және де ұсыныстарыңыз болатын болса, біздің nurkan мен aygulakmail.ru электрондық почтамызға хабарласыңыздар. Немесе электрондық почтамызға кешіріңіздер, хат жазыңыздар, ал хаттарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз. Жалпы өзімшіл адамдар қандай болады? Өзімшілдік қасиетін бойына дарытып, өзінен өзгенің жағдайына бас ауыртпайды, тіпті бас ауыртпалық түгілі өзгенің жағдайын ойлап та көрмеген адамдардың бары рас. Олар үшін өмірлік заңдылық өзін тойдырып, тек өз қажеттілігін өтеу ғана. Өзімшіл адамның белгісі қандай болады? Өзімшіл адамдар қанағатсыз болады. Олар үнемі тек өз жағдайын ғана ойлай берсе де, өз керегінің түбіне ешқашан жете алмайды. Барды бағалаудан жұрдай келетін өзімшілдер үнемі қанағат деген сөзінің қадірін білмей өтеді. Өйткені өзімшіл адамдар өздерін үнемі тойдыра алмайды. Тойған күннің өзінде тойдым деп айтпайды. Өзімшіл адамдар өзгенің халіне бейқам қарайды. Оларды ешқашан жетім жесірлер мен жыртық жамаулар алаңдатпайды. Шарасыз күйде жүргендер бақытсыздыққа ұшыраса өз тағдырынан деп ойлайды. Бастысы өз басын көлеңке шалмаса болғаны, ал қалғанның халі ол үшін екі қойың бір сом. Өзімшілдер қарызға ақша бермейді. Олар біреу қарызға ақша сұраса жоқ деген жауапты айта салудан тайсалмайды. Өйткені олар қарыздан қорқады, қарызы қайтпай, құршығынға батып қалам ба деп уайымдайды. Алдында қанша адам жағдайын айтып ақша сұраса да, ақша жоқ деп бар дүниені жоққа шығара салудан шіміркпейді екен. Ал өзімшілдер туыс болып жарытпайды. Олар өз ата-анасы алдында өмірлік қарыздарын екендігін мойындамайды. Тіпті көрдіңіздер ма? Басқа туған туысқандарды былай алып қойғанда, тіпті ата-анасының алдында да мойындаған күнде де оларға моральдық та, материалдық та көмек көрсетуге асықпайды. Өзі туылып, өзі өсе салғандай ата-ананы қуантып разылығының алғанын дұрыс екендігін ұғынбайды. Өзімшілдер өз бауырларына да көмек бергісі келмейді. Үйленген соң әркім өз басын асырау үшін еңбек етеді деп ойлайды. Өзімшілдер тиынға тісін сындырады. Мұндай адамдардың арасынан сараңды да кездесіп жатады. Олар кез келген жағдайдан ақ төлемес тылып шығып кетудің жолын іздейді. Өйткені олар қалтасынан көк тиын да шығарғысы келмейді. Өзімшілдер өзгенің қалтасындағыны да қызғанады. Өзімшілдердің бәрі бірде тек өз жағдайымен ғана мақтанбайды. Олар сонымен қатар өзгенің де қалтасындағы дүниеге көз салып, өзгеге бұйырмай, менің аузыма топ ете қалса екен деп аңдып отырады. Өзімшілдер махаббат та тәкаппар келеді. Олар тек өзін ғана сүйгенді қалайды. Қанша сүйіп тұрса да, сезімін ақтарылып айтпайды. Сонда да өз ұнатқан адамын қармағына іліп алуға шебер. Олар жыртық аңдар секілді жемтігін өзге біреу іліп әкеткеніне шыдай алмайды. Өйткені әлемдегі ең кереметтер тек менің ғана қолымда болу керек деп ойлайды екен. Міне құрметті радио тыңдармандар, міне өзімшілдік қасиеттің қандай жаман екенін туралы біздер сіздерге айтқан болатынбыз. Тіпті өзінің туған туыс бауырын алмақ түгіл ата-анасында жарытып оған көмек қолында созбайтыны содан. Міне құрметті радио тыңдармандар, иә біз айтып жатамыз, иә көбінде осындай жағдайға ұшырап жатқан менің ата-анамның кесірінен ата-анам кезіне дұрыс бақпаған, ішімдік салынған деп жақындағы ана мен бір ғаламтор желісінен бір қыздың кішкентай кезінен басынан өткен оқиғасын оқып біраз сондай бір өмірге деген көзқарасым түрлі сұрақтар бір туындаған болатын. Сонда айтайын дегенім, төрт баласын әкешесін, яғни сол қыздың әкешесін кезінде бір-бірін таныстырмай аттастыра салып екеуін қосқан болатын. Қосқаннан кейін арада 3 ұл бір қыз пайда болды. Ең үлкені қыздың өзі болатын. Ал алған пособиясын осы жаңағы анасы, яғни осы алған пособиясын осы мемлекеттен, үкіметтен келіп жатқан жәрдемақыны ол қыз бізде жаңа анасы өзінің керегіне жарататын, яғни алтын алатын, киім кешек алып, мысалы жаңа анам қаңғырып кететін деген сияқты түрлі сонда сөздерді жазған, иә. Ал әкем болса өте момын, қазірдің өзінде әкем бізді ғана асырап жатыр. Мен енді қазір сол ауылдың аудандық орталығында мен дүкенші болып жұмыс істеймін. Үйіме мен айына бір рет барам. Сонда бір рет барған кезде 3 бауырым да мені інімдей жаңа өзінің анасындай қарсы алады деп айтып жатқан болатын. Ал енді менің анама сонша баланы асырай алмайтын болатын болса, неге ол күйеуімен менің әкеммен ажырасып кетпеді екен? Неге бізді дүниеге алып деген сан сұрақтар туындайды, иә. Сондай кезде өзімшілдік менмендікке беріліп, анасы тіпті баласына да дұрыс қарамай, осындай бір өзінің жүрек жарды сондай жүректі ауыртатын өзінің бір оқиғасымен бөліскен болатын. Бірақ та айтады, соңында мен қандай болса да анам бір күндер бізден кешіріп сұраса, мен кешіруге дайынмын. Бәрібір де мен бұрынғы өткенді есіне алмай, мен соны кешіруге дайынмын, тек қана анам жанында болса ғана деп. Көрдіңіз бе, Құдайдың берген қандай сүйіспеншілігі анасына деген. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, иә, өмірде жаңағы кейбір балалар өздерінің ата-анасын кінәлап, менің осындай күйге түсуіме сенің себепшің болды деп. Ал сөздің шыны керек, көбінде балалардың болашағына балта шабатын олар әрине ата-ана. Ата-ананың қаншалықты тәлім тәрбиесі балаға маңыз екенін сіздер ұмытпаңыздар. Өйткені баланың өмірі ол сіздердің қолдарыңызда. Ең бірінші Құдайдың және сіздердің. Құдай ол балаға өмір береді, оған өмір сыйлайды. Ал біз сол дарынды Құдайдан келген. Біз сол балаға жылулықпен, арғашында оның қиын жағдайда онымен бірге болатына біздер оған жүректеріне сенімділік ұялатуымыз керек. Біз сүйіспеншілік, сонда ғана ол айналасына осындай өзінің болашақта отбасын құрған кезде сондай сенімді түрде өзінің жауапкершілікті алып жүретін сондай ата-ана болады. Сондықтан да ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі деп, міне біздің осындай жаңағы осы ғаламтор желісінен жазған бір қыздың осындай керемет оқиғасы барша жұртты таңғалдырды. Сонда астында оқып отырған комментариялардың барлығы да ол ата-ананың осындай жаңағы кешіріңіздер жазған тыңдармандар, оқырмандардың тілектері осы Құдай саған жар болсын, Алла Тағала саған жар болсын, тек қана шыдамдылық деген сондай тілектерін жаудыртқан екен. Я осы тілектің барлығына бір Құдайдың құлағына шалынсын және де соған көмектесет деген біз сеніменен бағдарламамызды тамаша әуенмен жалғастырамыз.
Ғашық болу ол арман әр жанға, жүрегіме жар болған сен ғана.
Айырылмас қайғыда тағдырда, үміт болдым мәңгілік жаныма.
Екі жүрек арасында бір тілек, мәңгі айырылмас.
еркелеп, әр бір күн
екі жүрек.
Радио тыңдармандар, біз қазір тарихқа үңілу айдарына кезек берсек. Ресей ғылымының күні Ресей Федерациясының президентінің 1999 жылғы маусымның 7-сіндегі жарлығымен белгіленген 1724 жылы Петр бірінші жобасымен және Сенат жарлығымен Санкт-Петербурда ғылым академиясының негізі қаланды. Ол Ресейдің алғашқы мемлекеттік ғылыми мекемесі болды. Әскери топограф күні 1812 жылы Ресейде әскери топографиялық істің тәртібі бекітілді. Құрылым патша жарлығымен құрылып, мәртебесі бірнеше рет ауысқан. Бүгінде Ресей Федерациясы қорғаныс күштерінің бас штабының әскери топографиялық басқару деп аталады. Ресми түрде 2004 жылдан бері аталып келеді. Словендік мәдениет күні немесе Прешерн күні. Франция Прешерн 1800 жылдың 3-ші желтоқсанында 1849 жылдың 8-ші ақпан аралығында өмір сүрген. Ақтақты словен ақыны, словен әдебиетінің негізін қалаушы романтизм жанрының өкілі, сондай-ақ неміс тілінде жазған шығармалары кең таралған. 1944 жылы Франция Прешерн қайтыс болған күні словендік мәдениет күні немесе Прешерн күні деп жарияланған. Риэлтор күні жылжымайтын мүлік саласында жұмыс істейтін мамандардың кәсіби мерекесі. Дәл осы мереке осы күні атап өтуді 2008 жылы Ресей риэлторларының ұлттық кеңесі ұсынған. Жас антифашист батырлар күні антифашисті көтерілістерінің қатысқан балаларының қайтыс болуына байланысты осылай аталған. Атап айтқанда француз баласы Даниэль Ферри мен ирактық оқушы Фадыл Жамалдың құрметіне берілген. Бұл екі баланың өмірі араға бір жыл салып бір күнде және бір сағатта қиылған. Ферри 1962 жылы, ал Жамал 1963 жылы қайтыс болған. Сондай-ақ 1943 жылы бұл күні фашистердің қолынан қаза тапқан кеңестік жасұландықтар мен француздық лицеистерді еске алады. Мальбородағы шарап мерекесі күні Жаңа Зеландиядағы ең үлкен шарап мерекесі. Мальборо оңтүстік аралының солтүстік шығысында орналасқан, бүгінде әлемге танымал шарап шығаратын. Сондай-ақ елдің ең үлкен аралды аймақ. Дәл осы жерде осы ақпан айының екінші демалысында шарап мерекесі өтеді. Аталмыш мерекенің тойланып басталғанынан көп болмаса да, жыл сайын оның танымалдылығы артып келеді. Себебі аталған мерекеге ел халқынан бөлек жыл сайын туристер де көптеп келуде. Мерекеге дәстүрлі түрде Монтана Бранк Эстат шарапханасында өткізіледі. 1967 жылы Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының департамент бастығы Жанғарашев Тілеу Қасенұлы дүниеге келді. Алматы қаласында туған. 1987-1992 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін заңгер мамандық бойынша тәмамдаған. Ал 2006 жылы Еуразия гуманитарлық институтына оқыған. Қаржыгер бакалавры. Еңбек өтілін 1992 жылы прокуратура органдарында жұмыс істеуден бастаған. Атап айтқанда, ол әр жылдары Алматы қаласы мен аудандарының прокуратурасында, Қарағанды облыстық прокуратурасында, сондай-ақ Астана қаласында жұмыс істеген. Бұған қоса Қазақстан Республикасының 2-ші М Қазақстан Республикасының бас прокуратурасында және 20-ші Қазақстан Республикасының бас әскери прокуратурасында лауазымды қызметтерді атқарды. 2013 жылдан бүгінге дейін Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының департамент бастығы қызметінде 2-ші дәрежелі айбын және басқа да медальдармен марапатталған. 1960 жылы приват клиника Алматы медициналық көпбейінде медициналық орталығының директоры Ізбасар Асқар Ишанұлы дүниеге келген. Асқар Ишанұлы 1960 жылы 8 ақпанда РКФСР Сахалин облысында туған. Алматы мемлекеттік медициналық институтының емдеу факультетін бітірген. Мамандығы емдеу ісі. Медицина ғылымдарының кандидаты 1991 жылы, ал 1999 жылы доктор атанды. Докторлық диссертациясының тақырыбы ерлердің репродукциялық функциясы. Урология ғылыми орталығының профессоры. 2001 жылдан бастап медеу некенің андрологиялық аспектілері, мұнай және уроандрологиялық патология монографияларының және 140-тан астам ғылыми жарияланымның және 6 әдістемелік ұсынымның авторы. Қазақстан Республикасына алдын ала берілетін 5 өнертабыс патенттеріне ие. 1983 жылдан урология ғызыда қызметте. 2005 жылдан бері приват клиника Алматы көп бейінді медицина орталының бас директоры. Дүниежүзілік және еуропалық урологтар қауымдастығының, Ресей андрологтарының кәсіпқой қауымдастығының, Қазақстан Республикасының ДСМ урология және ғылыми одағының диссертациялық кеңесінің мүшесі, ұлттық медицина холдингінің тәуелсіз директоры, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі белгісімен марапатталған, клиникалық медицина саласындағы жетістіктер үшін мамандығы өмір халықаралық сыйлығының жүлдегері. 1926-2003 жылы жазушы, сыншы, аудармашы, филология ғылымының кандидаты Рүстембекова Разия дүниеге келді. Ақмола қазіргі Астана қаласында туған. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті және аспирантурасын бітірген. 1956-59 жылдары Қазақтың көркем әдебиет баспасының редакторы. 1959-1971 жылдары Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының оқытушысы. 1971-1983 жылдары Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының аға ғылыми қызметкері қызметтерін атқарған. 1983 жылы Зейнет демалысынан шыққан драматургия, әңгіме, комедия жанрына арналған сын зерттеу кітаптары жарық көрген. Әдебиеттану саласында Майлин драматургиясы, Қазақ комедиясы, қазіргі қазақ әңгімелері атты кітаптары бар. Көркем аударма саласы да жемісті еңбектері атқарған екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, тарихқа үңілу айдарымыздың кезегі осындай болатын. Ал біздің тақырыбымыз бүгінгі менмендік өзімшілдікке байланысты болатын. Өздеріңіздің ойларыңыз болса, бізге 8707-724-30 нөміріне хабарласып хат жолдасаңыздар болады. Біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Ал ендеше тамаша әуенімізді қабыл алыңыздар.
Жаңа күн бөледі жаңа нұрға, от шағып жанарыма. Ризамын әр күніме, кеше мен бүгінге, ертеңім жаңа. Жаңа күндер өтуде қасқағымдай, балдәурен жас шағымдай. Қуаныш бақыт пенен, жарасып уақыт пенен, келемін алға.
қайырымды болып үйренейік. Өкінішке орай мейірімділік пен қайырымдылық сынды қасиеттер барлық адамға тән емес. Тіпті біздің заманда оның қажеті де жоқ дегенді естейміз. Алайда бұлай дейтіндер қатты қателеседі. Мейірімді, бауырмал, көмекке дайын тұратын абзал адамдар кез келген қоғамның негізгі тірегі. Лепірме сөз сияқты көрінсе де, мейірімділік пен қайырымдылық адамға адам болып қалуына көмектеседі. Қалаған жағдайда мұндай лайықты қасиетке кез келген адам ие бола алады. Қалай дейсіз ғой, мейірман және қайырымды болудың амалдары аздан бастаңыз. Адамдар әр түрлі. Біреулер жастайынан басқаның қайғысын бөлісуге, риясыз көмекке дайын болу өседі. Ал кейбіреулер керісінше әрекет етеді. Адамның мұндай болмысына генетикалық бейімділігі, тәрбие ерекшеліктері, кімдермен жақсы араласатыны және тағы басқа көптеген фактор әсер етуі мүмкін. Бұйрық бойынша мейірімді және қайырымды болу мүмкін емес. Алайда мейірімсіз және енжар өзімшілдердің өзі жақсы жаққа өзгеріп, жақсылық жасауға құмар болатын кездер болады. Қазіргі кезеңде өмірде ерлік жасауға әрдайым жағдай табылады деген ұран танымал болған. Бұл тұжырымды сәл өзгертіп, өмірде жақсылық жасауға әрдайым жағдай табылады деуге әбден болады. Айналаңызға қараңызшы. Кез келген жерден көмегіңізге мұқтаж адамды кездестіре аласыз. Бұл кез келген адам болуы мүмкін. Мысалы, қарт көршіңіз, кішкентайынан өсіріп жатқан жалғыз басты ана, қиын жағдайға тап болған танысыңыз, оларға уақытыңыз бен назарыңызды бөліңіз. Көмегіңіз қажет емес пе екенін сұраңыз. Мысалы, қарт адамдарға сыртқа шығу қиын болса, азық-түлігін атасып беруге болады. Немесе дәрісін әкеліп беріңіз. Бұл көмегіңіз болмашы болса да, ең бастысы шынайы және шын жүректен шыққан ұсыныс болсын. Мейірімді іс жасағаныңызға өзіңіз де бір сәт риза болып қаласыз. Және бұдан кейін де мейірімді серлегін жалғастыруға ықыласыңыз ашыла түседі. Көмегіңіз қандай түрде білдіретіні аса маңызды емес. Бұл қолдан келген материалдық көмек, физикалық көмек, үй жинасу, азық-түлік, дәрі-дәрмек жеткізу, кішкентай баланы қарай тұру және тағы басқа, кеңес айту, рухани қолдау, тегін заңгерлік кеңес және тағы басқа болуы мүмкін. Қалай болғанда да сіз басқа адамға көмектесіп қана қоймай, өзіңіз де қайырымды, мейірман бола түсесіз. Қандайда да бір қайырымдылық ұйымына хабарласып, көмекке зәру адамдар жайлы мәліметтер ала аласыз. Олар сізге қажетті байланыс ақпараттарын және нақты қандай көмек керек екенін айтады. Сонымен қатар, жетімдер үйінің балаларына да мысалы сыйлықтар немесе қажетті киімдер сатып алып беріп көмектесе аласыз. Не үшін қайырымды және мейірімді болу керек? Қайырымдылық пен мейірімділік адамға тек жақсы жағынан әсер етеді. Қоғам кілеңен жар, тек өзін ойлайтын адамдардан құралса, қандай болар еді? Біреудің көмегіне сену түгілі, қай жерде қастық жасап кетер екен деп күтіп жүру қандай әсерге бөлейді? Мұндай адамдардың ортасында өмір сүргіңіз келер ме еді? Табиғаттың ең мықты тірі қалады деген заңы бар. Онда тек кейбір ерекшеліктерді ескермегенде мейірімділікке орын жоқ. Бірақ адам түйсікпен ғана өмір сүрмейтіндіктен саналылар қатарына жатады ғой. Бір дана адам өркениетті қоғамға, оның балаларға және қарттарға, яғни қорғансыз адамдарға қарым-қатынасына қарап баға беруге болады деп бекер айтпаған. Әлсіз адамдарға, өмірлік қиын жағдайға түсіп қалғандарға көмектесе отырып, адам өзінің адамгершілік қасиеттерін көрсетеді. Ал біреулердің қайғысынан ортақтасу арқылы өз өміріне басқаша қарай бастайды. Құндылықтарын зерделейді. Бұрынырақта сүбелі көрінген жанға маза бермеген мәселелер басқаларының қайғысының жанында түкке тұрғысыз болып көріну мүмкін. Сондықтан мейірімді де, қайырымды да адамдар өз өмірін біреуге қастық ойластырып пайда табуды көздеп бекер өткізбеуге тырысады. Әлбетте, мейірімді болу өміріңді толықтай біреулерге көмектесуге арнап, өз қызығушылықтарың мен отбасыңды және тағы басқа ұмыту деген сөз емес. Мұндай парадар адамдар аз және арты жақсылыққа әкелуі екіталай. Сонымен бірге әр нәрсенің шектен шықпағаны дұрыс. Өкінішке орай, мейірімді де және қайырымды адамдарды барлық жағдайға жедел жәрдем ретінде пайдаланғысы келетіндер бар. Мұндай әрекеттерді сыпайы, бірақ қатаң түрде тыйып отырған жөн. Ерік берсеңіз, мойныңызға отырып алатындар да әрдайым табылады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, жалпы мақтаншақ кісі менмен кісі, менмендік адамның міні, мақтаншақтық менмен мендік Жүсіпбек Аймауытов ағамыз айтқан екен. Ешқашан ешбір жағдайда өзінің даңдайсыңа да менмендікке салынуыңа да жол берме дейді Антон Чехов. Және сондай құлық пен айлакерлікке келгенде менмендік алдына жан салмайды Франсуа де Ларошфуко. Сондай арғымаққа міндім деп артқы топтан адаспа. Міне, оны Асан Қайғай ағамыз атамыз айтқан екен. Құрметті радио тыңдармандар, ал біз алдағы уақытта сіздерге әлем білмейтін қызықты деректер айдарына кезек береміз. Ал қазір тамаша әуенге кезек берейік.
Бірде жаным шоқтай, бірде сөнеміз, бірде қолдай мұмын, бірден төреміз. Бүгін достың, ертең дұшпан көреміз. Өзгереміз оса күнде неге біз? Өтеді өтпелі замандар, бәрінің де бір-бір налаң бар. Жүректің айнасын гүрлетпей адал болай ақша. Жүректің айнасын гүрлетпей адал болай ақша.
Ал құрметті радио тыңдармандар, әлем қызықтарын сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Білгіңіз келсе, сағат тілінің барлық жарнамаларда 10-10 деп тұруында ненде сыр жатыр? Адам ой толғанған сәтте минутына қанша энергия жұмсайды? Өрмекші жібегін жасап шығарған киімдер шимпанзелер ұрысқан сәтте неге бір-бірлерінің еріндерінен сүйеді? Жаз күні қалай салқындауға болады? Міне, осындай жаңағы көше қылмыскерлерінің 80% қай елде тұрады? Үндістанда сиыр мәртебесі неліктен төмендеп келеді екен білмесеңіз, Сомали мемлекетінде де туризм министрлігі құрылған. Ал жаңағы біздің айтып кеткен осы сағат тілінің барлық жарнамалары 10-10 деп тұруында ненде сыр жатыр деген сұрақтар, сондай-ақ өрмекші жібегін жасап шығарған кімдер, шимпанзелер ұрысқан сәтте неге бір-бірлерін ерінден сүйеді? Осы жайында сіздер YouTube қолданушылары әр айда орта есеппен неше видео көреді? Осы жайында сіздер қызықты ақпаратты тыңдайтын боларсыздар. Ал бағдарламамызды ары қарай осы жайында әңгіме айтып кетсек, Үндістанда сиыр мәртебесі неліктен төмендеп келеді? Білмесеңіз, Сомали мемлекетінде де туризм министрлігі құрылған. Алайда 1990 жылдан бері бірде бір туристің аттап баспағаны ресми мәлім болды. Сағат жарнамаларына ортақ бір қағида бар. Сағат тілін 10-10 деп түзету, бұлай жасаудың бар сыры сағат тілі логотиптерді жауап қалмау үшін. Адам мазасыз ой толғану процесі барысында минутында 1,5 калорияны күйдіріп жібермек, немесе аптасына 300. Жапондық бір компания темірден кем түспейтін жасанды өрмекші жібегін жасап шығарды. Шимпанзелер төбелестен кейін әр уақытта ымырар ретінде бір-бірлерінің еріндерінен сүйіп тұрады екен. Ащы тамақтар қапырықсыздықта салқындауға көмектеседі. Венераның өз үстінен төмен айналу жылдамдығы үшін аталған планетада бір тәуліктің өзі жылдан артық уақытқа созылады. YouTube қолданушылары әр айда орта есеппен 450 мыңға жуық видео көріп тастайды. Бұл дегеніміз саналы адамзаттың пайда болуынан екі есе көп. Көше қылмыскерлерінің 85% ақшыда өмір сүріп келеді. Бұл ақпарды қауіпсіздік қызметі растады. Үндістанда жыл өткен сайын сиырдың қасиетті жануар ретінде мәртебесі төмендеп бара жатыр. Аталған елдің соңғы уақытта сиыр етіне деген ықылас пейілі анық аңғарыла бастаған екен. Не құрметті радио тыңдармандар, сіздердің естігендеріңіз әлем білмейтін қызықты деректер айдарына кезек берген болатынбыз. Жалпы осы менмендік туралы тағы бір қысқаша мәліметтер беріп кетсем, жалпы менмендік дегеніміз не? Адамның мінезінде қандай белгілер болады? Оның мінез құлқында сол менмендік қайдан алынады? Менмен адамдар немен, қандай жолдармен қауіп төндіреді? Немесе ештеңеге қарамастан барлық жолда аттап кетеді? Жалпы өзімнің көзқарасым бойынша менмен адамдар өзінің артықшылықтарымен өте сенімді адамдар. Айналасына немқұрайлы қарайды. Менмендік ол өркөкірек, мақтаныш, бойгүндік, басқаларға деген менсінбеушілік. Ол адамның ақылынан, оның тұрмыс салтының менсінбеушілігі болып табылады. Ол өзін бәрінен жоғары қояды. Ондай адамдар тәкаппар, өзін тым аса жақсы көретін, өзімшіл, шектен тыс өркөкірек, өзінің ортасы емес адамдар араласқан уақытта менмен адамдар өздерін ауыр сезінеді. Себебі оның беделін қорлағандай сезінеді. Өзінің айналасына немқұрайлы қарайды. Ондай адамдардың белгілері ол айналасындағы адамдарды сыйламау және кекету. Олар адамдардың көңіліне қарамай әрдайым нені ойласа, соны айта салады. Және айту керек деп ойлайды, бірақ сол орынсыз айту дұрыс па? Бұрыс па, ол жағын ойламайды. Менмен адам өзінің айтқан сөзінен қайтпайды. Егер де неге айттың, өз сөзіңді қайтар, дұрыс болмады деген сынды сөздер айтсақ, ол үшін бұл нәрсе күлкінішті болып жатады. Және бұндай адамдар 100% дұрыс болмаса да, олар өздерін қалыпты жағдай деп есептейді. Және олар сирек жағдайда кешім сұрайды. Ертеде Грекияда менмен адамдар жол болғыш адамдар дейтін екен. Ал гректердің айтпағы ол кездейсоқ аяқ асты байып кеткен адамдарды айтқан болатын. Бірақ бұл үнемі олай емес. Менмендіктің кейде себебі белгілері ол отбасында тұрмыс салтының жетіспеушілігі. Мысалы, кедейлік немесе бір нәрсенің жетіспеушілігінен туындайтын жағдай. Кейде адамдар бір нәрсеге қол жетпегенде өзінің өмір сүруіне көңілі толмағандықтан, намыстанғандықтан олар көбінде менмендік бола бастайды. бастайды. Себебі өзінің ішкі комплекс деп айтсақ та болады, сонысын көрсеткісі келмегендіктен. Мысалы, кедей адам бай адамнан сын естігенде, оның жауабы мынандай болады. Сенікі дұрыс емес, яғни өзінің менмендігін шынайы сыннан қабылдамағанын туындайды. Бір сөзбен айтқанда, менмен адамдар өзінің жетіспеушілігін көрсетпес үшін өркөкірек бетпердені киеді де, өзінің жалған өтірік беделін киеді. Мысалы, әдемі, мықты, ақылды, бай адам сияқты көрсеткісі келеді екен. Кейде осы менмен адамдар өздерінің оқыған тоқығанымен өзінің алған қызыл дипломмен мақтанады. Сәл бір білім жайлы әңгіме болып кетсе, дері өзінің оқыдым мен деген өркөкірегін көрсетеді. Сөйтіп айналасына өркөкірекпен қарайды. Менмендік сондайғы адамның шеберлінің себебі де болу мүмкін. Мысалы, жұлдыз аурулары менмендікке әкеп соғады. Олар әншілер, актерлер, спортсмендер тағы басқа. Олар ойлайды, олар өздерінің дарындарымен қарапайым адамдарға немқұрайлы қалай болса солай сөйлесу керек. Деп, әр адам менмендікті өзі егеді. Сөйтіп, ісініп кеуіп кетеді. Әйгілі француз моралист Николя Шамфордың мынандай сөзі бар. Кейде менмен адамдарға түкке тұрғысы нәрселеріне жұғысып кетудің қажеті жоқ. Олардың зияны тимес үшін. Олар елемеу де керек деген екен. Иә. Сондықтан да сондай-ақ менмендік қасиет тұқым арқылы берілуі мүмкін. Дұрыс тәрбиенің болмауынан туындауы мүмкін. Ата-ана өзінің тәрбиесімен адамдармен қалай сөйлесу керек деген мысалмен көрсетіп те жатады. Ал сол қасиетті көрген бала әрине бойына сол ата-анасынан берген қасиетті сіңдіреді. Міне, менмендіктің жалпы симптомдары, белгілері, жалпы менмендік қай жерден туылады? Өзімнің қосып ойлары, жаңаға қосқан ойларым, оны өзімде осы нәрсеге келсемін. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, менмендіктен аулақ болайық, өзімшілдіктен аулақ болайық. Әр нәрсенің өзінің қайыры бар, әр нәрсенің өзінің жақсылығының бір, өзінің Құдайдың беретін бір сыйы бар. Сондықтан да, әр нәрсені әрқашанда, не нәрсені жасасақ та ниетпенен, менмендікке салынбай, есептеспей, осы жалған өмірде сіз біз десіп сыйласқанға не жетсін. Сондықтан да бүгін сіз кедей болсаңыз, ертең ол бай болса, ертең орындарыңыз алмасып жататыны. Әртүрлі осындай бір адамдардан сөздерін естеміз, себебі өмір тосын сыйларға толы. Күтпеген жағдайдан бақ бір күнде ғана жаңаға беріледі дейді. Егер Құдайдан келген бақ болатын болса, әрине ол Құдайға түкке тұрғысын нәрсе. Сондықтан да көрілмаушылық, басқа да жаңаштарлы қасиеттерден, менмендік, өзімшілдік қасиеттерден аулақ болып, әрдайым осындай балаларымызға жылу да және бір-бірімізге деген сүйіспеншілікті ұялата білейік. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, қазір тамаша әуенге кезек берсек, Бейбіт Қорған, Шоқ қыздар.
Жанары оттай жанып жүрегімді шоқтай қарып сұлуларды көргенімде жаным таға таппай қалып нананы жүректің әсем мәніндей еліккен бірден мені күл майысып жүргендері қоңыраудай сылдыр қағып еркелікпен күлгендері нананы ал бекештер оттай болып Тегіз біз жоқтай болып жанады Байланам көздеріңе оның жарқылдығын жазың жанымай Алатаудың аппақ қарындай Ай-ай-ай Айналдым ақ жүзінен оның жадыратқан жасы шағымдай Ақжай Ал бекештер оттай болып, қол тегізбес жоқтай болып шалады. Байланам көздеріңе оның жарқылдаған жазым жанымай. Алатаудың аппақ қарындай. Ай-ай-ай. Айналдым ау жүзіннен оның жады атқан жас.
Радио тыңдармандар, шығыс пумасы жер бетінен жойылып жойылған жан-жануарлар тізіміне енді. Айрықша қорғауда болса да саны азайып бара жатқан жан-жануарлар жетерлік. Соның бірі шығыс пумасы болатын. Ақшының балық қоры мен жабайы жануарларын қорғау қызметі ғылыми және сауда ұйымдары ақпаратына сүйене отырып, шығыс пумасын жер бетінен жойылған жыртқыштардың тізіміне қосты. Пума консалор деп аталатын шығыс пумасын зоолог мамандар күні кеше емес, біршама уақыт бұрын жойылған алға тартады. Тіпті кей зерттеушілер мысық тұқымдас бұл жыртқыштың 1930 жылдары жойылғанын айтады. Әйтсе де шығыс пумасы жойылған аңдар тізімге енбей келген еді. Шығыс пумасын америкалық зерттеушілер 1937 жылдан бері бақылауға алған. Одан бергі аралықта табиғатта кездесетін жайлы ұстанымда болған. Жақында ғана жабай жануарлар мен аң құстарды тіркейтін ақштың федералды тізімінен аталған жыртқыш сызылып тасталып, жойылған жануар болып заңдастырылды. Бұл заң 2018 жылдың 22 ақпанда күшіне енді. Шығыс пумасы кездесуі мүмкін аймақтың бірі Канада ел болатын. Үйеңкі жапырақты елдің табиғатты қорғау саласындағы мамандары бұл жыртқышқа қатысты деректер мен зерттеулерін әлі жариялаған жоқ болатын. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл тыңдағандарыңыз жалпы әлемдегі шығыс пумас туралы осындай қызықты жануарлар айдары болатын.
Сонша қызғанымын келенді келбеттіңе мін қарағым қолымдай қолдыраған қырбасында екенсің ерке тайы қыз баланың жүрегім сен деп соға тартып жанай бердің бір ауыз сүйдім деген сөзіңнен баянды бақыттыма балай бердің жүрегім сен деп соға Сәйін балқап кетемін күмістей сыңғар
Адамдардың көбісі бұндай менмен адамдармен араласпақ түгілі жиіркенішті деп есептейді. Менмен адамдар айналасына сүйкімсіз қылықтармен көрсетеді. Тіпті бұндай адамдардың қадір қасиеті қалмай, соңында дос деген атау да қалмай, әріптестері қашқақтайды. Тіпті жеке өмірде дұрыс болмайды. Өздерін құдайдай санайтын адам кімге болса да шақпайды. Менмен адамдар өздерін үнемі мен жақсымын, мен мықтымын деп жеткен жетістіктерін үнемі басқа адамдардың ойына салып отырады. Біріншіден олар өзінің маркасын жоғалтып алмас үшін өзін еркін ұстауға жол бермейді. Барлық жерде өздерінің маңызды адам етіп көрсетіп жүреді. Адам неғұрлым өзін жақсы көрсе, соғұрлым басқаларының ойынан тәуелді болады. Екіншіден өмір шындықтан тұрады және менмен адамдарды өмір батпаққа батырғандай таяқ жегізеді. Үшіншіден менмен адам сәтсіздікті көтере алмайды. Қалайша осы жағдай менмен болды демек, ол үнемі жоғары болу керек, керек емес пе? Ал жеңіске ұшырау трагедияға әкеп соғады ондай адам үшін. Сондықтан да сондай ақ менмен адамдардың бұндай қасиеттері қаржы мәселесіне де зияны тиюі мүмкін. Әйгілі инвестор кәсіпкер Роберто Кийосаки: менің білетін мен қаражат табамын, тапқан қаражатымды жоғалтып алғанымды мен білмеймін. Әркез өркөкірекке салынған уақытта мен тапқан қаражатымды жоғалтамын. Мен өркөкірек болған жағдайда мен болмашы бір нәрсеге шынайы сенемін деген екен. Әдетте адамдар менменді қасиетті өзіне сенімді адам деген оймен шатасып жатады. Өз-өзіне сену, өзінің күшіне сену әрдайым менмендікті білдірмейді. Сенімділік менмендік қасиетке қарағанда қарапайымдылықпен өмір сүреді. Өз күшіне сену айналасына деген мейірімділік әкеледі. Ал менмендік ылғи өкпе ренішті әкеледі. Сенімді адам үнемі өз сөзі әрекет үшін жауап бере алады. Қате жіберген жағдайда менмендік адамға қарағанда мойындай біледі. Кейде адамдар бір нәрсемен тым аса қолы босамаса, сырттан көрген адам өзімшіл болып кетме деп те ойлайды. Сол жағын шатастырмауды тағы сұраймыз. Менмендік қасиетке бой алдырмаңыз және адамдарға осы қасиетті тегін жазбаңыз. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Сіздермен болған бір сағат көлемінде Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Bye.